Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Takže krásný, dobrý poslech, vážené dámy a vážení pánové, tady na studiu Morava na platformě svobodného vysílače CS. My vás tady zdravíme spolu s Jirkou Sapetou. Dnešní pořad bude zase o ráji na zemi, o ekonomické, ne reformě, ale o totální změně ekonomického systému e-koruny. A Jirka má zase nové informace. Takže pokud budete mít, můžete nám do toho vstupovat hned od začátku. Minulý pořad byl hodně interaktivní, takže já samozřejmě budu avizovat telefonní číslo, ale jinak samozřejmě telefonní číslo vidíte ve streamu a můžete nám psát, můžete nám volat, můžete se psát přímo, ptát přímo našeho hosta. Telefon je 774 710 287. Dovoláte se nám do studia Morava přívodu živého vysílání. Přátelé, já dám slovo Jirkovi a dnešní pořad můžeme začít. Takže dobrý večer tady na studiu Morava.
Dobrý večer všem. Moc vás vítám a doufám, že se to bude opakovat jako minule, že nám budou ti posluchači volat, protože to bylo vynikající zpestření, jo, bylo to velmi příjemné. Jo, že jsem dostal pár e-mailů od lidí, kteří to poslouchali ze záznamu a taky sdíleli to nadšení, takže a samozřejmě přidali spoustu svých myšlenek a myslím si, že se k tomu určitě v druhé půlce, že se k tomu dostaneme. A rovnou bych teda začal zase něčím zajímavým. Určitě většina, nebo mám takový předpoklad, že většina lidí se minimálně jednou za život zastaví a zamyslí, co je smyslem života. Možná i častěji někteří, že? A zadateli tady tenhle dotaz do vyhledávače, tak vypadne spousta odkazů a na Wikipedii je to celkem zajímavě shrnuto. Jsou to desítky odpovědí a vnitřně v podstatě se, když si to rozevřete, tak, nebo otevřete, tak se to dá, že se v podstatě s každou dá nějakým způsobem ztotožnit. Jenomže ty odpovědi jsou jako kdyby, mi připadají jako kdyby jenom částečné, že jsou jenom takové, že vždycky to jsou odpovědi lidí, kteří pocházejí jako kdyby z různých míst, nacházejících se v nejrůznějších situacích, samozřejmě ovlivnění okolím, výchovou nebo dokonce náboženským vyznáním. A to má vliv na to, co pokládáme vlastně za nejdůležitější a podle toho zní ty odpovědi. A když se na ně podíváte, tak si dokážete představit, v jakém rozpoložení ten člověk aktuálně byl a v podstatě odpovídá, jo, jako třeba výchova dětí, jo. Tak jo, že výchova dětí je smyslem života, neřekne někdo, kdo je bezdětný, jo, a to jsou věci, které vlastně to by bylo, vlastně to by na ty lidi, kteří nemají to štěstí a nemají děti, tak by to vypadalo jako, že jejich život nemá žádný smysl, že. Což by byla jako, což je nesmysl. Existuje ale jedna univerzální odpověď, která by obsahovala všechny tyhle odpovědi, nebo tyhle, jak to říct, fráze, nebo tady tyhle možnosti. Já si myslím, že existuje. Totiž existuje jeden strom života, na kterém jsou všechny tyhle větve. A mnozí to znají, ale pro ty, kteří zatím jen tuší, navíc jsem to i párkrát zmínil, je to právě, nebo tím stromem toho života je právě vývoj, evoluce. Nabíráme zkušenosti, poznáváme svět a hlavně nějak na ten svět reagujeme, na to, co se nám děje, a to nás posouvá kupředu. Mělo by. A naše reakce jsou naladěné na určité frekvenci. Nízké frekvence nás posouvají ve vývoji hrozně pomalu. A naopak vyšší frekvence nám pomáhají stoupat v těch úrovních vědomí skokově. I třeba i po několika schodech, jo? Že pomalu se dá vyběhnout, jo? Po těch smyšlených schodech. Všechna náboženství to v podstatě myslela dobře a byla v zásadě pravdivá, nebo teda jsou. Jen to má háček. Jo, někteří řeknou, ano, těch háčků je trochu více, ale ten hlavní, jako s kterým vlastně začali operovat, je strach. Když chci, aby se někdo pozvedl do vyšších úrovní, ale zároveň ho potopím ve strachu, straším ho peklem a věčným utrpením, a přitom opravdové utrpení je vlastně stagnace, to, že se nevyvíjím, nemám možnost tvořit, nemůžu se posunout, pozvednout sebe, ale tím i celý svět. Když se míchají pozitivní emoce od důvěry, optimismu, přes odpuštění, pochopení a úctu s těmi, které nám frekvenci snižují, jako pohrdání, nenávist, lítost, zoufalství, obviňování, až k nejhorší emoci, kterou je pokoření. Stud je úplným dnem lidské mysli. Kolikrát jste od někoho slyšeli slova styď se. Tohle pronesené k dítěti, které poslechne a je rázem schozené na samotné dno stavu mysli. To dítě ještě nemá zkušenosti a neví, že by ho láska vystřelila zpět. A místo toho se pracně hrabe nahoru přes obviňování, hledání viníka, celé té šlamastiky, možná propadne zoufalství. Když to půjde dobře, projde strachem, že opět selže. V hněvu pocítí třeba i nenávist. A pak můžeme doufat, že s pýchou najde v sobě odvahu a začne nám důvěřovat. I tak strastiplná může být cesta ze dna. A teď záleží, v jaké úrovni tahle bytost aktuálně byla. Podle toho lze odpočítávat čas zotavení. Může to být pár minut, ale může to trvat třeba i celé roky. A některé děti se z toho nedostanou třeba nikdy. A dospějí a zůstanou a pohybují se někde u toho dna toho vědomí. A to je samozřejmě špatně. A proč to říkám? Jo, protože to je hrozně důležité si to uvědomit, že vlastně ty špatné frekvence, nízké frekvence tu práci snižují nejenom nám, ale vlastně všem lidem, vlastně, kteří se s tím setkávají dnes a denně. Je to velmi důležité. A my zakladatelé teď energeticky v podstatě ladíme frekvenci e-koruny. A je důležité, aby myšlenky okolo e-koruny byly vždy provázeny láskou. Proto jsem tak začal jako takovým takovým ponurým tématem. Někomu to může připadat ujeté. No?
Vůbec ne. Já jsem chtěl si říkat, že dneska ta cesta ve vlaku tě hodně nainspirovala. Říkám, jedeš jak pila, tak ani nebudu do toho zasahovat. Ale potom k tomu naladění bych možná měl takovou jednu připomínku a já jsem zvědavý, co na to řekneš.
No, klidně.
Jo, já jsem teďka úplně v posledním čase načerpal takovou jednu zajímavou zkušenost. kdy ke mně přišla informace, jak je to s tím laděním a jak vůbec člověk dokáže interpretovat třeba přijaté informace a posílat je dál, aby byl správně česky. A teďka tam je taková jedna pozoruhodná věc, která vůbec není, nebo vůbec není na škodu se nad tím zamyslet pro každého, kdo třeba nějaké informace šířit do toho veřejného prostoru. A odněkat ty informace vždycky, kdyby načerpat, to znamená, to jsou třeba v tom veřejném prostoru ty zdroje, které se zmiňují, z kolika těch zdrojů se ty informace tahají a potom se přejímají. A je zvláštní, že pokud my přijmeme informaci, jako kdyby nízkovibrační informaci, nebo opačně, pokud přijmeme svou nižší vibraci vysokovibrační informací, tak i svoji nízkou frekvenci takzvaně naředíme a ta informace, kterou potom podáváme dál, má zkreslený potenciál informační. Já nevím, jestli jsi se s tím někdy setkal, ale jsou to třeba někdy takové ty, jak když se třeba v hospodě někdy u piva debatuje o vážných věcech a teďka se na to ti lidi dívají takovým hodně jednoduchým pohledem a jsou už jako třeba i ovlivnění trošičku a teďka jsou tam takové ty úderné informace, nejsou tam, prostě jsou to ty jednoduchá řešení bez těch širších pohledů a mnohdy se to může jako kdyby jevit, že ta informace má svoji hlavu a patu, ale pak při blížním prozkoumání zjistíš, že opravdu jako kdyby se chce na tu informaci naladit, chce se nad tím zamyslet, chce si dát dohromady všechny plusy a mínusy, vlastně pouvažovat nad tím, co vlastně člověk z té pusy vypustí. A já jsem rád, že jestli teda takhle tvůrci koruny pracují a skutečně se ladí na ty informace, které vlastně do toho světa, protože co si budeme říkat, dnešní ten monetární svět, který je, tak je, dá se říct, že právě patří do toho hrubohmotnějšího světa, když to ta e-koruna, jako kdyby přechod mezi něco, co by mělo nastupovat, co by mělo posunout to lístvo třeba i v té vibračním potenciálu někde nahoru, tak se právě řadí do té jednohmotné nebo jemněji hmotnější substance. A teď, jak ty informace podávat, aby korespondovaly nebo rezonovaly s těma lidma, kteří je poslouchají? Zamýšlel se nad tím někdy?
Právě tím, že se snažíme to jako celkově jako naladit jako vlastně aspoň tou láskou a součinností, sounáležitostí, soudržností, jo, že tyhle všechny věci jako dalo by se říct vznešené, jako pozvedávající, že? Tak tohle ladění vlastně pomáhá tomu, že ten výsledný obraz je vždycky jakoby správný. On nemůže být jiný než správný, no. Protože pořád vlastně, když cokoliv vlastně tvoříš, tak máš v mysli tady jo, 3+1, jo, by se dalo říct, jo, ta jednička je ta láska, která to vlastně všechno spojuje. A může to někomu připadat jako ujeté, jo, že jako používat, že všechno děláme s láskou a tak dále, jo. Ale je to právě láska, která je nejmocnější energií ve smíru. A z lásky jsme byli stvořeni. A tak se vlastně jen vracíme domů. Jo? A když teďka vlastně aktuálně vždycky, když začnu pročítat ekonomické rubriky, nebo když vezmeš a začneš číst cokoliv, ty jsi třeba zmínil, že jsi teďka slyšel nějaký rozhovor, že? S tou ekonomkou, že? Paní Šichtářovou. Mám dojem, jak ono se jmenuje jménem?
No,
tyjo. Jak se jmenuje jménem?
Počkej, podíváme se. No. Ty, jak ono se jmenuje? Markéta.
Markéta. Jo.
No. Marketa Šichtářová.
Marketou Šichtářovou.
Jako mě ten rozhovor...
Je zajímavé, že...
Mě ten rozhovor totiž no? nadchnul, že... Víš co... Všechny ty zprávy, které k nám běží, jsou jako kdyby tendenční. To znamená, vždycky tam, kam běžíš, když něco uvádíš v život, tak málo kdy máš, prostě takhle se to učí, málo kdy si ochotný přistoupit na tu hru, že budeš třeba rozporovat své vlastní nějaké teze a názory, které přednášíš a prostě budeš to chtít upravovat a budeš se snažit dolaďovat ten koncept zaběhu. Většina těch lidí má už ten koncept, ten program nebo celou tu myšlenku sformulovanou a nechce si nechat rozbíjet ten koncept. Jo? To prostě hodit do toho vidly opravdu je někdy složité. A tady je právě vidět ten posun, že třeba vy to takhle neděláte, že vy se snažíte, aby třeba lidi volali, aby vám říkali třeba některé věci, které já by vás takzvaně nachytávali na švestkách, jo, a to právě to je to, že pokud člověk ještě někde, ho někdo nachytá na těch švestkách, tak se odhalí, jako kdyby ta chyba, odkope se ten problém, který je třeba řešit, nad kterým je třeba se zamýšlet, a pokud nenastane, pokud k tomu nedojde, tak už ten projekt je dozrálý k tomu, aby vlastně byl jako kdyby vypuštěn do toho světa, hozen do té reality a mohl si vlastně ten každý člověk ho osvojit a nebylo by tam spoustu těch hluchých míst, protože podívej se na ty poslední projekty, které se třeba tady implementovaly do České republiky, tak vždycky se takzvaně říká, že se hážou do zkušebního provozu a podobně a tam se mají odladit ty detaily a spousta lidí právě, když k nějakým těm chybám dojde, tak prostě to strašně nerado slyší, ale já si myslím, že to je právě dost důležité, aby k tomuhle došlo co nejdřív, aby se to prostě doladilo, aby se všechny ty mouchy vychytaly a aby ten systém vyhovoval co nejvíce lidem a mi to právě přijde, že jak jsem poslouchal tu Šichtařovou, jak ona mluvila, tak ona říkala, že spousta lidí jí oslovovalo, jestli nechce do politiky. A ona snad dělala někomu i poradce, že v politice byla a vím, že pro Trikoloru se stavovala nějaké ekonomické rozvahy a ona ty ambice neměla, jak ty si mě říkal, že vlastně má 5 dětí, jo, takže...
Šest,
jo, tak to je prostě...
Šest už teď no, od června. Jako,
když si to tak dneska vezmeš, tak spousta lidí, kteří jako kdyby žijou ekonomicky, věnují se biznesu, budují kariéru, tak odkladají ty děti na později. A říkají, že prostě ty děti by je brzdily a že prostě musí to dělit mezi tu práci a ty děti. Ale jak dělit něco mezi děti a práci? Prostě ty děti jsou z vás, jsou součástí vás, přišli skrze vaše tělo, třeba pokud jste ženy, tak prostě vy jste ty matky, které přivedly na svět. Je to to nejbližší, nejinternější spojení, kde ten rodič s tím dítětem to má. Tam se musí sdělit přece, tam prostě, tam se dá ta rodina, tu rodinu prostě vést k nějakému životnímu cíli a ta práce prostě je oddělená věc, kde se pracuje, ale nedá se propadnout jednomu i druhému. Já si myslím, že v současné době to právě je, že buď to práce, anebo rodina. Ale dřív taky prostě lidi pracovali a měli rodinu a měli pěkné vztahy a to jsou jako kdyby úplně neuvěřitelné věci, tak samě, pokud někdy slyšíte třeba, co se děje s tou různou genderovou příslušností, tak dneska už tady žije generace lidí, kteří se nechali třeba z kluka přehodit na holku a teď už jim to začíná zase nevyhovovat a chcou zpátky, jo? Já si nedovedu představit, že nějakému chlapovi uřežou pindíka a prostě udělají z něho ženskou a já nevím co, jako, o čem to svědčí? Jako, to není přece o tom, že ten člověk si svobodně může zvolit, ale taky za to musí nést tu odpovědnost, že takhle zvolil. A jestliže potom se bude hroutit a bude ukazovat na tu společnost, jak mu nedokáže zase pomoct v tom, že se chce prostě po 3-5 letech vrátit, že zase mu to nějak nevyhovuje. No to jsou přece ty věci, na které spousta lidí tady upozorňuje, že vyzrálost toho člověka skutečně dřív bývala v 21 letech, kdy se kluci vraceli z vojny a holky měly, já nevím, třeba už byly vdané, tak prostě začal ten člověk být, jako kdyby tak trošičku se říkalo dospělý. A kdy dneska vlastně dospívají lidi? Jako je fakt, že dneska můžou ti lidi klidně dospívat až ve 30 prostě, jo? Hele, to bylo takový úlet bokem, no. Jako já jsem to nechtěl takhle, ale možná, kdyby nám nějaký psycholog třeba zavolal a řekl by nám, jak z té jeho praxe třeba, pokud by byl vyzrálejší, tak by nám řekl, s čím chodili, já nevím, před 30 lety lidi do těchto poraden a s čím chodí dneska, jak to vlastně vůbec třeba vidí tady z vědeckého hlediska. Možná, že by to byly zajímavé pojmy, ale já se zamýšlím nad tím, jak oslovovat právě tuhle vrstvu, protože to je produktivní vrstva, která by se třeba teďka té e-koruny měla chytit a měla by pochopit, že to je šance pro ně v téhle společnosti se uplatnit a realizovat a vůbec i někam posunout, že to vzít jako životní dílo a vytvořit třeba na světě projekt, který prostě bude jedinečný, bude začínat v České republice. Co říkáš, Jiří?
No, to se zajel od toho, že jsem zmínil jenom jméno jedné ekonomky a ty to rozvinul.
Zarazit mě musíš vždycky.
Hluboké filozofické poetické.
Pojmy. Ano, jsme to složitě, no.
Ne, tak jako určitě, jako to, tam souhlasím jako s tím, že ta výchova je jeden ze smyslů života. Já jsem to jako trošku jako jsem neřekl, že to je úplně ten nejdůležitější jako smysl života, ale je to jeden z nich, že? Jako jeden z těch jako klíčových.
Víš, proč jsem to spojil? Protože jsme se bavili o tom, že ona má 6 dětí. A já jsem se díval právě na nějaké pořady, právě to, co se týká toho, jak se obhajovali třeba zrovna homosexuálové. My oba dva nemáme s tím žádný problém. A já jsem tak nad tím uvažoval, jak ty dvě strany, myslím, že to bylo u Jilkové, jak ty dvě strany proti sobě bojujou. A mě tak, jako, a říkal jsem si, tak co mi moje podvědomí tady v tomhle poradí? Jo? A teďka první myšlenka mi přišla, neřeš to. Pokud tady nebudou technické pomůcky k tomu, aby se to nějak udrželo, tak tyhle lidi prostě vyhynou na to, že dožijou, jo? Že prostě už se neobnoví, protože oni se nejsou schopni reprodukovat. To znamená, to jsou všechny ty abnormality, které se vyskytují a které by člověk řekl, že vždycky byly nějaké. Jo? A prostě ten člověk ale ve své podstatě bez pomůcek nemohl dále jako kdyby předávat tu genetickou výbavu dál a byl odsouzený k tomu, jako kdyby dožít ten svůj život prostě ve štěstí, v radosti, ale už se další linie nevyvinula, protože to nebylo jako kdyby v souladu s tou přírodou. A teď se třeba na mě někdo bude zlobit, ale ta příroda, ta vždycky bude mít poslední slovo.
No, to nějak rozhodne, že vždycky to, co je správné, tak to
Když se na to podíváš, i třeba pokud se nebudeme chovat k té planetě tak, jak se k ní chováme, tak ta příroda rozhodne a my se můžeme technicky třeba prostě poštverečkovat, ale všechno bude jinak, no. Hele, ale to jsme odskočili od té e-koruny a určitě bych, pokud jsi schopný navázat?
Jo, určitě. Jo, tak já jsem vlastně zmínil, když začnete pročítat ekonomické rubriky, články a komentáře, jo, proto jsem zmínil, že si něco slyšel, něco si naposlouchal a to. A tak ti, a už i, že si měl vlastně stejnou tu, že vlastně ti vyvstanula vlastně odpověď, že na to, jako oni se tam zabývali nějakými tématy, nějakými problémy a tak dále. A co tě napadlo?
No, mě napadlo právě to,
že...
My nejsme domluveni, no, my jsme se vůbec o tom nebavili. Mě už hodně dlouho, třeba i když moje děti teďka přichází s tím, že já nevím, že je plná televize a éter prostě té přicházející, nastávající krize, zpomalení výroby, já nevím, prostě přerod prostě na revoluci 5.0 a, nebo prostě na tu nadvládu těch strojů, tak mě vždycky tam nastane ta věc, že prostě souběžně s tím přichází tady nějaký systém, protože ti, dneska ti politici, oni se nezabývají podstatnýma věcmi, oni vždycky jako kdyby řeší a hasí ten požár, který vždycky nějak nastane. A to je třeba zrovna z toho ekonomického pohledu to, že začne prostě tady nějaká krize a teďka se udělá opatření, to znamená zvednou se daně, takže to je to nejhorší, a ona to mluví, to je to nejhorší, co člověk může udělat, co může udělat ekonom, co může udělat vláda, prostě zvedne daně a zaškrtí veškeré investice, veškerý rozvoj. A mě vždycky napadne, anebo děcka se na to ptají, já jim říkám, hele, od příštího roku by se měla rozjet e-koruna. Pokud se rozjede, pokud to bude mít ten správný ohlas, tak je to naposled, co jste slyšeli slovo krize. Jo? To je asi tak, co mě napadlo, jako jo.
A teď jako fakt nejsme domluváni, jo? Takže...
Ježišmarja, promiň, teď jsem pustil zrovna, jak jsem hledal to jméno, tak se omlouvám. Jako, ty jsi myslel na to samé?
No, že odpověď je koruna, že?
No, jo.
Jako, že když něco čteš a teďka jo, tam si neví rady. Jo, teďka aktuálně, že? Aktuálně protesty v Paříži proti důchodové reformě, že? A to, já nevím, jestli se o to zajímal, nevím, pročítal jsi to
nemůžu
nějak?
Nemůžou chodit jako, do důchodu v 51 nebo 2 letech, že?
Ne, pozor. Oni mají normálně odchod do důchodu v 62 letech, jo? V 62 letech, pro obyčejné lidi, jo, když to tak vezmu. Ale oni mají 70 výjimek, jo, různých, jo, já nevím, pro hasiče a pro dělníky a tak dále. Jo. Mm-hmm. Dělník, když dělá těžkou práci, tak jde o 8 let, ne o 8, v 55 letech, jo, dělnické profese. A v 52, to jsem nepochopil, o 10 let dřív, než, já nevím, třeba...
Úředník finanční správy.
Třeba. Jo, ale nevím, jako, jestli to taky nepatří do nějaké výjimky. Jo.
Aha.
Ale jako, je tam zohledněné hlavně ty těžce pracující osoby, ale v 52 letech, jako o 10 let dřív, odchází železničáři. A to jsme tak jeli v tom vlaku a já říkám, to je jako fakt divné, jako ještě jedeš zrovna ve vlaku, víš?
Jo.
Proč zrovna železničáři, jo? Mají největší úlevu, vlastně nejdřív jdou do důchodu.
Tak viděl jsi někdy, máš někde blízko koleje? Jako asi nemůžeme se třeba bravit o těch průvočí, nebo, no, ale ono, ta odpovědnost za to všecko tam je, ale pak jsou tam lidi, kteří skutečně fakt chodí ještě do dneška, chodí s tím kladivem a teďka klepou prostě po těch kolejích a fakt tu trasu za ten den. Oni prostě musí projít tu trasu po těch kolejích pěšky, jo? A kontrolujou stav těch kolejí. To znamená, to jsou desítky kilometrů nachozených v létě, v zimě, v mrazu, ve sněhu. Prostě to je něco jak pošťák, jo? Pošťáci mají, jak se říká, zdravé povolání, protože pořád jsou někde venku, ale je to fajn, když někde jdeš v tričku v létě prostě nebo na podzim, když je příjemně. Ale teď si představ, že někdy je to počasí takové, že by toho psa do toho počasí nevyhnal. Teďka je chumelenice a teď vyčekáte na ten svůj dopis nebo na tu složenku nebo něco na peníze a teď balíček. A ten pošťák za váma jde někde, jo. A teď mnohdy ti lidi, třeba už dneska, hlavně ti bohatí, mají tu tendenci se separovat. To je zvláštní, že většina tato skupina lidí, jak se všechno integruje, tak teďka tyhle skupiny lidí mají tu tendenci se separovat, takže vždycky si vybudou někde na nějakém úplně šíleně odlehlém místě tu svoji rezidenci. A tam se normálně nedostaneš, jo. My třeba s manželkou sem tam chodíme tak po kopcích a teď jsme šli a teďka prostě taková cesta, my jsme měli problém to sejít normálně pěšky, jo, protože to bylo kopce, kameny, obrovské kameny a teďka najednou na tom kopci prostě barák, chata krásná, jo. Já jsem říkal, jak tady můžou jezdit, jo. A teď jsme šli po té cestě kamenité a jsme říkali, tady to nemůže to auto vyjet vůbec, jo. A teď jsme viděli, jak oni fakt měli takovou jeepa, ale jak oni fakt jeli, jo, z toho kopce dolů. A jsem říkal, to si dělají srandu, to přece nemůže, jo, a to bylo vidět, že to auto prostě fakt jako dvakrát malem trefilo strom, ale oni na takovém místě si vybudujou, potom si pořídí obrněný transportér z pasy, aby tam vůbec vyjeli, a teď si představ, že já jsem říkal, co kdyby se tam něco stalo, tady se sanitka nedostane, tady doktoři nedojdou, prostě vrtulník tam nedoletí, protože tam není kde přistát, jo, nedej bože, právě ta pošta třeba a podobně, další věci, elektrikář, spadnou dráty, jo, tam tady nedojede, jo. Takže to je takové, a dřív to bylo normální, že na těch samotách prostě daleko ti lidi bydleli, neřešili to třeba, já si pamatuju, když jsem chodil do školy ještě, tak jeden můj spolužák v té době ještě bývalo do sněhu, on vždycky přišel celý mokrý a říkám, tyjo, kam asi chodil? On říkal, no já jsem se 2 kilometry brodil po pas ve sněhu, jo? Než jsem přišel k hlavní cestě. Jo? To si dneska nikdo nedovede představit tohle, jo? No a zase jsme jako odbočili, ale říkám, je dobré, že se zabýváme těma dle věcma, že se snažíme otvírat ten problém i jinak. Protože v dnešní době, když se podíváš, co se dneska řeší, vždycky jsou přebujelé výdaje, máme poměrně vysoký příjem a řešíme ekologii, řešíme přechod prostě na určitou novou ekonomiku. Teď se řeší to, pokud bychom chtěli tu uhlíkovou stopu nějakým způsobem zamést, kolik to bude stát, miliard a všechno. Kde na to budeme vzít? A teďka ta... Lidi jsou čím dál tím víc nespokojení. Životní úroveň roste samozřejmě, máme si, je to pravdu, pravda, že po materiální stránce se máme dobře. Ale teď otázka je, jestli ti lidi, jestli to materiálno jim jako kdyby vyhovuje i po té duchovní stránce. To znamená, jestli ti lidi, kromě toho, že mají třeba prostředky, jestli jsou šťastní. A když nejsou šťastní, proč nejsou šťastní? Já jsem teď se díval někdy na tu reportáž z té Škodovky, což je ekonomicky jeden ze závodů, které fakt, kde jsou nejvyšší mzdy. A teď tam třeba probíhá ta šikana, jo? Že si tam, já nevím, lijou projímadla do nápojů a šikanujou se navzájem ty agenturní pracovníci a podobně. A jsem si říkal, tyjo, jako ti lidi fakt už nemají co dělat, prostě, aby vymysleli takové ptákoviny, jako jo. Nebo prostě, jo, nebo kam jdeme, že chceme si prostě vždycky někoho, potřebujeme, aby někoho jsme ponížili, někomu jsme udělali něco špatně. To nejsou nevinné vtipky, jo, jak se dělalo, že se nějak namazala klíka něčím nebo podobně. Ale tohle to jsou už, jako, vem si, že někomu naliješ projímadlo a on je nějaký špatný, jako, chytne nějaký střevní kolaps a na to může i umřít, jako jo. No, víš, už to jisto je takové rozežrané, že si myslím, že chce to jako kdyby víc i pro tu skupinu, která bude, dejme tomu, rozhodovat třeba o té ekonomice, do čeho se pasuješ, tak ti lidi musí být neskonalé odpovědní sama k sobě a k celé té skupině toho lidstva, protože pokud se něco takového bude tady rozvíjet, bude se příští rok něco spouštět, to je obrovská odpovědnost, která prostě se bude týkat velkého množství lidí a já si nemyslím vůbec, že víš, že, já nevím, spíš dobře,
Jo, ne, tak tam je to, tam je hlavně, tam je to důležité, že e-koruna je jenom první krok, jo. To je jenom jako kdyby taková ta berlička, jo, která nám pomůže vlastně uskutečnit vlastně ty změny, které následují. Protože na to, aby si mohl realizovat nějaké jako kdyby velké plány, jo, když to vezmu takhle, tak na to potřebuješ nevyčerpatelný zdroj vlastně financí. Jo, když chceš uskutečnit nějaké fakt, jako velké věci. No a to právě e-koruna ti nabízí. Jo. Ty další kroky, vlastně, které následují, že, tak jak jsme se bavili posledně vlastně o tom zdravotnictví, jo, tak jo, to jsou další kroky. A to už je v tom, že zase ta e-koruna je nabitá na nějaké frekvenci, jede na vlně lásky a soudržnosti, součinnosti a sounáležitosti. A v té chvíli vlastně přitahuješ přesně ten správný typ jako kdyby lidí. Jo? Mm-hmm. Jo, rozumíš, že to táhne, to přitahuje jako magnet přesně ten správný typ lidí, kteří to jako nejenom ze sebou, ale i s ostatními vlastně myslí dobře. A to je nejdůležitější. Jo, aby si přitáhl, jo, aby ta e-koruna na sebe navázala vlastně tenhle typ lidí. Ne ti, kteří, jo, já nevím, jo, že jdou do politiky, protože to budeš mít prýma, tam budeš ovlivňovat, jo, nějaké. Jo, ze zjištěných důvodů, jo, tak to je dobrý nápad, jo, tak to jsi vybral dobře, jo. To ne, jo, to prostě musí být úplně jinak, jo. A to je, že ta e-koruna přesně taková je, protože ona od toho začátku, od téhle chvíle už jenom to, že se tam připojují a teďka, jo, teď když se podíváš vlastně na účet, tak poslední ten přiskočilo 5 000 a to je člověk, který poslal teďka 5 000 a já nevím, někdy před nějakou dobou vlastně poslal 1000 a teďka prostě poslal 5. Mm-hmm. Jen tak. Jo? A to je prostě úžasné. On ještě jako jenom napsal prostě e-mail napsal, jo, že opět jsem zaslal na účet e-koruny nějaké peníze. Moc vám fandím. Jo? Mm-hmm. Jo, prostě to je prostě příjemná věc, no. Jo. No? A někteří vlastně zase, jo, tenhle třeba jako nemá žádné připomínky nebo to jako asi jako s náma vlastně jako globálně jako souhlasí. A nebo se ozve až ve chvíli, kdy třeba pojede samotný systém a bude k tomu připomínkovat jako že já nevím něco, že jako součástí jako technických věcí. Ale to je přesně ono. A potom jsou jiní, kteří vlastně k tomu dávají vlastně a to čteš a prostě máš pocit, že to z těch lidí prostě tady tyhle 4 slova, jo, prostě to z nich sála. A hlavně ta láska. Jo, že to cítíš úplně. Jo, je fakt to je z každého slova, aspoň na mě to teda, tak já to tak cítím, jo.
Ty hele, Jirko, já se tě zeptám, chodí ti třeba e-maily vlastně opačného, jako kdyby ražení, že někdo to chce zhodit, nebo že tomu nefandí, že prostě už dopředu to odsuzuje k zániku, a nebo spíš tyhle lidi vůbec, jako kdyby bylo nějaké silové pole, které tyhle lidi vůbec odradí se do té diskuze pustit?
Jako teďka vůbec, jako co vysíláme, no? Tak vůbec nic. Jo, bylo třeba na tom, na Facebooku byla vlastně komentář vlastně k tomu jednomu našemu pořadu. Vlastně když se to ještě jmenovalo, když jsme se ještě jmenovali Raj na zemi, takže jsme, a teďka nevím, jestli to byla pochvala, ne? Nebo to byla ta, že jsme nějaká frakce a teďka to bylo napsáno jinak, jo, ale mysleli to tak, jako, že jsme frakce nějaké náboženské sekty, jo, něco takového. Jo, a já to nebudu jmenovat, jo, přesně, jak to napsal, ale takhle to myslel. A to bylo jediné, a to bylo čistě, jako, že si přečetl název Raj na zemi.
Jo, takhle, aha.
On si neposlouchal ten pořad a jo. To. A tak jsme si to jako víceméně vyříkali a vysvětlil jsem mu to, proč jsme vůbec zvolili tento název a to. A nakonec to skončilo tak, že doporučoval vlastně, jaký název by byl dobrý a takže to skončilo dobře. Že se začal se vlastně podílet na e-koruně. Jo. Vlastně původní nepřítel vlastně se změnil na přítele. No.
Tak kdy to jsou ty nejkrásnější věci, kdy právě lidi, když jim některé věci nejsou jasné, mě třeba mnohdy volá i náš redaktor Pavel Hlávka, teď se ptá, protože e-koruně začíná fandit, tak se mi někdy ptá na některé ty detaily, já jsem říkal, ty jako klidně můžeš zavolat do toho vysílání, klidně to můžeš rozporovat, protože čím víc, jako kdyby tady těch erudovanějších dotazů víc otevřem, na spoustu věcí třeba ani nenapadne, tak tím víc to našim posluchačům bude jasné. A když přijdou tyhle dotazy, které prostě nebudou příjemné, nebo budou takové to šťouravé, jo, tak se ukáže právě, jestli ta připravenost, třeba zrovna to říkám na za tebe, ale jestli ta připravenost prostě k tomu to vysvětlit a nějakým způsobem ty informace podat, jestli tady je, a to je to strašně důležité, jako no. Takže já nevím, jestli by se s tomuhle bránil, ale já si myslím, že opravdu je to systém, který jako jediný prozatím z těch různých systémů, které tady se nějak rodily a etablovaly, o kterých se tady mluví, který je těsně před náběhem, protože všechny ty systémy, které se tady nějak rodily, tak vždycky měly nějakou podmínku, že musí se zbořit. Celý ten systém musí přijít k válce, nebo ke krizi totální, nebo k něčemu, pádu měn. A já si myslím, že jediný snad možná fakt opravdu tenhle systém té e-koruny vůbec si to nepodmiňuje nějakou takovouhle událostí, která by nám asi nebyla dvakrát příjemná. A která říká, dobře, pojedeme souběžně, prostě budeme ukazovat ty výhody a vy rozhodněte, vy si vyberte, prostě jste svobodní. Je to takový ten naprosto demokratický systém, podle mě, no.
A víš, proč to tak je?
No, protože je postavený na té lásce.
No, jasně, no. A to první slovo je součinnost, že? Spolupráce.
No.
Bez podmínečná spolupráce. Jo, bez nějakých podmínek, já nebudu řešit, s kým spolupracuju, jo, jestli je takový nebo takový. Jestli je to banka, anebo kadeřnice, že? Jo, jako e-koruně je to v podstatě jedno. A mělo by to nám všem být jedno, jako s kým spolupracujeme.
Ono ten systém tím pádem bude spravedlivý, že jo?
No, jasně. No. No. To je nejdůležitější. Spravedlnost, rovnost a spolupráce. No.
Hele, navrhuji dát si jednu písničku a potom vyhlásím ještě další telefonní soutěž, kdo zavolá první. Tak dáme si písničku a potom budeme pokračovat, vážené dámy, vážení pánové. Posloucháte Studio Morava, tady je pořád Raj na zemi, e-koruna, Jirka Sapeta, a my dáme malou pauzu a za chviličku zase uslyšíme. Připravte si své otázky a volejte nám po písničce.
She really hurt me so. It really made my senses low. But now I've come to peace. You're knocking on my door. Ain't never touching me no more. That's how my life will change. We'll be right back.
napište nám na náš studiový e-mail svcsmorava@gmail.com. Nebo nám napište krátkou textovou zprávu na telefonní číslo 774 710 287. Nebo nám samozřejmě můžete přímo na tohle telefonní číslo taky zavolat a to budeme úplně nejradši, protože nám můžete položit nebo mému hostu jakoukoliv otázku, která vás zrovna teďka napadne. Zkuste Jirku nachytat na švestkách, jsme tady pro vás, vysílá pro vás Studio Morava. Je tady ekonomický systém e-koruna, který bude po novém roce startovat, přátelé, takže máte poslední šanci, ještě připomínky nějaké tady na dnes, něco se zeptat, protože pak už to pojede, pak už to pofičí a doufám, že Jirka nám řekne, jak daleko tyhle ty aktivity se nacházejí právě na přelomu toho roku 2019-2020, který by měl být přelomový a doufám, že v tom příštím roce už se nám to pomaličku bude rozjíždět. Já osobně se na tohle těším, doufám, že Jirka samozřejmě taky a vám doporučuji, pokud vám něco není jasné, tak se nás ptejte, klidně volejte do studia, telefon je pro vás připraven. Takže příjemný rozhovor a Jiří, já tě poprosím, aby si v tématu pokračoval dál.
Určitě se dostaneme k tomu, kam jsme se posunuli a co je nového úplně okolo systému, ale to bych si nechal na konec jako takovou tu třešničku, víš?
Třešničku na dortu?
Na dortičku. Tak, my jsme se předtím vlastně se bavili, pak jsme hodně odbočili a zmínil jsem právě ty protesty v Paříži, těch žlutých vest, teďka aktuálně proti zavedení vlastně důchodové reformy a říkali jsme si, že tam mají řadu výjimek a tak dále. A přitom je zvláštní, že ty výjimky, jo, takže odchod do důchodu mají v 62 letech a prezident Macron vlastně to chce posunout na 64 let, jo, což není ještě taková hrůza, protože třeba Velká Británie má odchod do důchodu v 66, jo, už. Takže jako jsou mnohem jako striktnější a mnohem horší ta situace.
Víš, co mi tady ale, přitom, no, jako promiň, že ti do toho vstupuju, ale jako jenom zkus mi vysvětlit, jak je možné, že když ten socialismus, který tady byl ten zlý, tak lidi tady chodili do důchodu, já nevím, v 52, v 55. Teďka tady máme takovou tu ekonomickou prostě nabušenou společnost, soukromé podnikání, prostě kapitál a všechno a lidi chodí o 10 let později do důchodu. Jako, nemělo by to být spíš opačně?
No, já teďka přesně, já si to jenom pamatuju z občanské nauky, jo, jak to vlastně, jaká ta ekonomika vlastně fungovala ze základní školy, že? Takže pokud si to správně pamatuju, a doufám, že nás někdo poslouchá, kdo se v tom víc vyzná, jo, v té socialistické ekonomice, ale co já si pamatuju, tak tam byl takzvaný národní důchod a to byla částka, jako kdyby veškeré příjmy vlastně státu a z těch státních podniků a tak dále, to byla jedna velká hromada a pak se s ní rozdělovalo. To, jestli to bylo dobře nebo špatně a tak dále, ale proto to fungovalo, protože tam byly zisky těch vlastně celého toho hospodářství. Jo, to je ten rozdíl. Když to dneska, ty zisky jako jsou v soukromých rukou, jo, samozřejmě ty podniky v soukromých rukou pracují mnohem lépe, že? To jako o tom jako je zbytečné diskutovat, že? Ale tím, že to bylo jako společný majetek, takže se vybralo mnohem větší balík, a pak se s ním prostě nějakým způsobem hospodařilo, jo, takže většina šla teda na ty důchody a tak dále. Pak tam byla důležitá věc, že v podstatě nemohl si nepracovat, jo. to byla taky jako celkem důležitá vlastně systémová. Nebylo to už to samozřejmě nebylo o té svobodě, ale jako z ekonomického hlediska to samozřejmě bylo dobře, že?
Tak oni tam byly tři skupiny. Pracoval jsi, nebo jsi byl invalidní důchodce, anebo jsi, protože jsi nepracoval, seděl. No. Jako tím pádem tam bylo jasně vymezeno to, že pracovali téměř všichni, anebo byli, měli ty invalidní důchody, no.
Jo, pokud byli v tom produktivním věku, no. A nebo si byl jako student, že? Ještě si nemusel studovat.
Tak studenti samozřejmě prostě tak tohle nikdo neřešil. Jako, víš, co mě překvapuje do dneška, že my jako jedna z mála zemí, která je postižena třeba právě odlivem té, jak se říkalo, pracující inteligence v tenkrát, jo. Dneska jsou to lidi prostě, kteří vystudovali nějaké vysoké školy, mají doktoráty, mají prostě inženýrské tituly, bakalářské, tak z velké části ty školy, pokud to nejsou vyloženě některé ze soukromých vysokých škol, ale většina těch škol, které mají prestiž, tak jsou státní. A ti lidi prostě tam studují zadarmo. A potom ten stát ve své podstatě, a kdo je to stát? Stát jsme my všichni, kteří na to přispíváme, kteří vlastně zaplatíme studium naší nové nastupující generace a ta nastupující generace se nám za to odvdětí tím, že jde pracovat někde do zahraničí a vlastně to, co se do nich vloží, to, co do nich vložili ti rodičové a všichni ti pracující, kteří jim dovolili a umožnili zadarmo vystudovat, protože třeba ve Spojených státech tam běžně tu vysokou školu, pokud někdo, teda to není vysoká škola, protože high school je tam střední škola, tam je univerzita vlastně, která se dá vzít jako kdyby vysoká škola v našem poměru nebo v našich podmínkách, tak ti lidi třeba tam 10-15 let splácí tohle studium už ve svém produktivním věku, kdy skutečně pracují, aby vůbec tyhle studia mohli udělat. A zaprvé to samozřejmě je tam jiný přístup potom k tomu studiu, když si to zaplatíš, protože to je všechno, to, co je zadarmo, tak k tomu máš malý přístup nebo špatný vztah. A já si myslím, že možná, že je to takové to, že prostě ten stát si neuvědomuje, jakým způsobem vychovávat, co všechno dává té generaci. A proto třeba potom někdo říká, hele, my jsme tady ta montovna, my tady máme málo těch vzdělaných lidí, málo těch, musíme tady dovážet doktory z Ukrajiny a podobně, nebo prostě dávat jim víza, aby tady někdo mohl léčit sestry nám odjíždějí do Německa za vyššími platy. Ale to někdo studoval, to studium někdo platil. Kdo ho platil? Kdo platí ty učitele na těch středních a vysokých školách, pokud jsou to státní školy? No každý jeden ten pracující člověk nebo ten podnikatel, který odvádí ty daně. To znamená, že je tady málo jako kdyby zakotvená ta věc, že vy jste něco dostali a měli byste to té společnosti vrátit. Potom samozřejmě si dělejte s tím, co chcete, ale to přece není tak samozřejmé, že něco dostanete. To je vidět třeba na těch výchovách těch rodičů, kteří ty děcka prostě vychovají třeba touhle formou, že ty děcka všechno dostanou. Tak oni se potom k tomu přesně takhle k tomu majetku a k tomu všemu chovají. A já jsem vychoval 3 děti, mám 4 vnoučata. Prostě já vím, o čem přesně mluvím, jakým způsobem jsem přistupoval ke svým dětem. Moje děti všechny pracují, všechny jsou prostě v tom věku, kdy, nebo v tom procesu, nikdy nebyli na úřadu práce. Asi něco z té výchovy, něco jsme jim prostě vštípili třeba, jo? I když neříkám, že určitě všechny ty věci v té výchově byly v pořádku, ale není tady něco špatně, bude třeba tohleto impuls, který třeba v té koruně, když si se nad tím zamýšlel, nad tím principem, je tam něco takového, co by tuhle jako kdyby povinnost potom k tomu, když něco dostanu, takže mám zase povinnost to zpátky vrátit nebo pomoci tomu celku, který prostě přišel. Ono se říká, že když něco dostaneš, tak je slušným chováním za to poděkovat a snažit se to buď to předat dál, anebo zase to vrátit, jo. bude e-koruna působit i v tomhle výchovně, aby třeba tu nástupnickou generaci, tu naši novou gardu, která se tady teďka tady rodí a bude studovat a bude prostě bude jednou pracovat, tak aby je k tomuhle vychovávala?
To je zajímavá otázka, jo, že další vlastně věc, že řešení je e-koruna. Tam je, tak protože je řadu věcí, jako ty problémy, které teďka vyvstávají a jak čteš jakýkoliv vlastně článek a týká se to čehokoliv, tak vlastně je vždycky řešení e-koruna. A v tomhle případě je to, že jako proč ti lidé vlastně odcházejí, jako, nebo proč je ten odliv vlastně mozku, že oni jdou za něčím lepším, že?
No většinou za ekonomikou. No.
Ekonomický únik, že? Ekonomická migrace, že se to říká. Takže vlastně oni utíkají vlastně za tím, že tam jsou lepší platy. A teď si vlastně jako první ta fáze bude, že prostě my, jako kdyby se najednou během poměrně krátké doby dostaneme na tu stejnou úroveň. Jako třeba, jako když utíkají do Německa nebo něco, tak se dostaneme na stejnou úroveň s Německem a pak ho začneme předbíhat. Ale to samozřejmě bude jenom krátkodobé, protože oni samozřejmě na to zareagují a připojí se taky. Takže jo, v určité chvíli
se to... Ty jsi přiřál teda polivčičku. Jako.
Ne, tak jako to vychází z logiky vlastně věci. Jo, že to by byli blázni, jako, kdyby to neudělali. Že, jako, nechat jako lpět na něčem, jako, že to je jako 2000 let staré, takže to je jako dobré, jo, a vyhnout se tomu, co je moderní, nebo já nevím, jak stará je ten ekonomický systém, jako, ale v podstatě jako je ta historie je hodně stará. A teďka, a pak se to vyrovná a bude všude stejně, jo, takže jako jít někam, opustit domov, jo, já teda třeba osobně jako bych nešel ani za tím, že bych měl dvakrát víc, tak bych do cizí země nešel, já to jako obdivuju, jo, u těch lidí, jakože a možná, že, jo, nevím, možná, že to je proto, proč tady musím zůstat, že, abych tady dokončil svůj úkol, že. A možná proto nemám tu touhu, jako to hledat nějaké to lepší obživu, jo, nebo vyšší zisky, jo, v nějaké cizí zemi.
Hele, já jsem se ještě dneska tak nějak zamýšlel, nebo dneska. Teď jsme měli takové jednání se spoustou lidí, kteří třeba nejsou na tom zrovna třeba ekonomicky úplně jako kdyby fakt jako špatně, jo. A dívali jsme se třeba na celý ten jejich život, vlastně na tu jejich kariéru, na to, čím prošli a já jsem vždycky říkal, že jestli ti lidi Oni ten celý život, ten vlastně ten vývoj, to všechno, vyměnili i většinou rodinu, jo? Vyměnili za to, že vybudovali nějakou firmu, že prostě vytvořili třeba nějaký podnik fungující a všechno. Ale pokud to tak prostě je, pokud ten zákon vesmíru takhle funguje, tak ono to vždycky se to musí vyvážit. To znamená, je to něco za něco. A vždycky jsem si říkal, že třeba, já nevím, teďka, když třeba i vysíláme spolu a podobně, tak prostě za ty 2 hodiny bychom byli schopni třeba něco vytvořit, co bychom zpeněžili, co vlastně, nebo bychom něco připravili si nějakou, prostě něco, z čeho by plynul nějaký ekonomický zisk, tady z toho neplyne žádný. A sám sobě jsem si položil tu otázku a to, co přesně ty si řekl, tak mě k tomu přivedlo, že nejsi ochotný jako kdyby za tu ekonomiku vyměnit prostě třeba to, že tvoříš nebo že pracuješ na něčem, co třeba sice nic negeneruje, ale co někomu může přinést prostě výhody, může to změnit ekonomiku, může to změnit lidské vztahy. Může třeba to udělat taky to, že to zabrání takovým nešťastným věcem, které se třeba včera staly v té Ostravě. A přinést to třeba světový mír, jo, což by byla, nebo zastavit tu migraci, protože představ si, že e-korunu by přijali africké země a prostě oni taky podle mě mají rádi to, že tam prostě jsou v té krajině, že tam žijou, že prostě je tam teplo a ty tady přijdou a mrznou tady a nadávají, že tady je zima a prší tu pořád a oni by se mohli realizovat doma, být se svými rodinami, být se vším a mohlo by se to tak jednoduchou formou vyřešit. A na tom světě by spravedlivě se mohli mít všichni dobře. Prostě to není o tom, že my jsme s tím začali a my budeme mít prostě nějaké výhody a teďka všichni ostatní. My budeme, jako kdyby, tak jak když máš nějaký patent a teďka vlastně ty tantieny ty tečou z toho, že to začne využívat ta země. To tady, přece tohle není vůbec žádný cíl e-korun, ta koruna. Ten systém je daný kosmickými zákony, ty tady jsou od pradávna, od stvoření. A tady jde jenom o to prostě natáhnout tu ruku, vzít to, začít to uplatňovat, začít to používat a změnit prostě celý ten chod toho lidstva, té země a vytvořit něco. Tohle je krásná idea. To je, já nevím, je něco většího, co by se dalo prostě tady na této zemi dosáhnout, než třeba zavést tohle, že by prostě přestaly být důvody k válkám, k, já nevím, ke genocidám, prostě k hladu a ke všemu, když vlastně to máš. Jo, je to takový idealistický přístup, jo, tady skoro rozkládáme nějaký science fiction román, ale to není science fiction, to když prostě vezme do rukou nějaký ekonom, začne to rozporovat, začne to prostě o tom uvažovat, tak řekne, ano, to by, pokud to někdo umožní, a kdo to povoluje, že to umožní. Já jsem teďka došel takovému názoru, že vždycky, když něco chci, tak si sám sobě to musím dovolit to chtít a uskutečnit to. Pokud to neudělám, tak si tam vždycky budu dosazovat to, proč to nemůže být. Promiň, už ti nechci skákat do řeči.
Jo, tak to je to takový. Já jsem teďka trošku do toho, protože ty vždycky, jak mluvíš, že tě nechci přerušovat a teď mi napadají různé věci a nenapíšu si to, víš, jako že si neudělám poznámku. Ale
klidně mi do toho hopsni, jo, protože tady jsi ten hlavní host ty a ne já.
Jo, ale tak vím, jak to, když jako něco říkám spatra, a přerušíš mě na delší dobu, potom se neumím vrátit, takže jako pomáhá mi to, že to mám napsaný. A takže škoda, že jsem si to nepoznačil, takže teďka už se napravím, už si chystám tušku a už si to budu značit. No a já jsem se chtěl ještě vrátit k tomu, já jsem to vlastně nedořekl, já jsem řekl to, že to bude všude stejné, jo. A pak je druhá věc ještě, že když ten člověk, ten student, to vlastně odchází, jo, zatím odešel by, ať už z jakéhokoliv důvodu, jo, ty ekonomické, to jsme si řekli, že ty jako vymizí, ale on by odešel jako za, no, já nevím, třeba za láskou, jo, tak, že by se odstěhoval, a tím pádem to je taky odliv, jo, jako když to vezmeš, že by to byl fakt jako nějaký expert na něco, tak on začne tvořit v té, já nevím, třeba když jsi zmínil tu Afriku, tak on by se přesunul do Afriky a v Africe by začal tvořit, zhodnocovat vlastně ty své, ten svůj ale ten úpis se vrací do země, ze které pochází. Mm-hmm. Jo, e-koruna nikdy ne to. Pokud on nevezme a definitivně jako se nevzdá občanství, jo. A nebo když by měl dvojí občanství, jo, tak se to bude dělit na dvě části, jo. To znamená, že část zůstane v té zemi a část vždycky půjde do té mateřské země, odkud ten člověk pochází. Takže nikdy nebude docházet k té ztrátě, jo. To je, a to už je ta makroekonomika, to už je ten, jako, to, to už myslíme hodně, hodně, hodně dopředu, jo? Jak bude vypadat to národnostní přerozdělování vlastně těch, těch prostředků a tak dále. Jo? Ale ty daně se v podstatě, jako když to vezmeme takhle, jako že to bude daň v podstatě, dalo by se to tak říct, tak ta daň se vždycky bude vracet zpátky. Pokud přijme občanství té konkrétní nějaké nové země a vzdal by se toho původního občanství, pak ano, pak to bude zůstávat v té nové zemi, ale mezi tím uběhne vždycky nějaký čas. Ale to jsou fakticky jako já si myslím, že to budou hodně ojedinělé případy, jakože. A že bychom z toho měli si nějak jako dělat nějakou těžkou hlavu, tak určitě, určitě ne. Mm-hmm. Jo, a to je stejné jako, jako s tím, vlastně, když v té Francii vlastně tam protestují a ty výjimky, o kterých jsem si říkal, tam jde o to zvýšení na 64 let vlastně odchodu do důchodu a ty výjimky, kterých se to týká, že jdou o 10 let dřív, o 8 a, nebo o 5 a tak dále, tak to se týká 700 tisíc důchodců, jo, což jsou 4% z celkového počtu. Mm-hmm. Jo, takže je to strašně malé procento lidí a podívej se, co oni tam dělají, jo, jak kvůli toho blbnou. Jo. Jo, jako, mi to připadá jako dost ujete. A nicméně jako stejně je koruna vlastně řešením, protože posunuje všechny na 55 let. Že? A oni protestují teďka kvůli 2 letům, že jim to posunuje ze 62 na 64 a samozřejmě některé skupině to zvyšuje z 52 na 64, tak to jako když bych měl 51 let, tak si to dokážu představit, že to rozhořčení jako musí být asi šílené, když se těšíš, že za rok jdeš do důchodu a nicméně ta samotná reforma má vlastně platit až od roku 25, jo, takže no je to docela zvláštní, no. No až se skutečně jako větší množství lidí vlastně dozví o tom, co e-koruna vlastně dokáže, tak to budou fofry, no. to bude hodně zajímavé, no. No a tak vlastně jo, takže na každý problém existuje řešení. Jo. Slovo nejde, neexistuje a my víme všichni vlastně, co to skutečně to řešení je a je to e-koruna. Protože když si vezmeme, jo, já jsem si nadepsal právě nějaké ty, teďka si zmínil ten odliv mozku, takže si můžu vlastně dopsat, že odliv mozku, jo. A zase odliv mozku, jo, odpověď je e-koruna. Zpomalování ekonomiky, zase, řešení je koruna. Jo, to se teďka, tak jak jsme si minule jsem to zmínil, vlastně to se řeší aktuálně v Japonsku. Teďka zpomaluje Německo, jo, a začne, teď začne ta vlna, to zpomalování se začne jak domino šířit, jako vlastně celým světem. A nakonec to, že zase, jo, skončí to něčím. A zase, to jsou to věci, které Je to proto, protože centrální banky vlastně vystřílely veškeré možnosti. Už nemůžou jít jako dál, jako můžou jít dál, samozřejmě ještě existují takzvané ty helicopter money, jo, že se budou mezi lidi prostě jako kdyby rozdávat jako kdyby plošně peníze, aby se ekonomika nějakým způsobem nastartovala. Ale samozřejmě to bude šíleně zvyšovat inflaci, protože bude velké množství třeba eur jako v oběhu. A to je pro nás obrovské štěstí, protože my jsme z té eurozóny naštěstí vyjmutí. Ale zase na druhé straně to není to správné, jako že my se tady jako zabetonujeme v té naší zemi a budeme to sledovat, jak se ten svět jako bortí okolo nás a budeme, doufám, že teda nakonec to ty státy uvidí a uvidí to tady, jo, že to tady v té maličké zemičce jsme vyřešili nejenom tím, že teďka Česká národní banka se nějakým způsobem odřezala a i když jsou všichni vlastně snižují úrokové sazby a nebo jdou do mínusu, jakože Evropská banka vlastně dává peníze vlastně na záporný úrok, jo, že za to, že si půjčíte, tak vám 0,5% platí. Jo, mm-hmm. To je úžasné, že? Takže no a to samozřejmě jako no je to šílené, protože vlastně těch, kdyby to bylo tak, že těch že ty, jako ten záporný úrok je použitý tak, jak v e-koruně, že je to použité na to, že se to zpátky vlastně rozděluje mezi lidi, to znamená, že vlastně tím, že
hele, v klidu, jako no? To je můj soukromý mobil, akorát teď jsem zjistil, že nevím, kde ho mám, ale pokračuj, prosím.
Jo. Já jsem myslel, že někdo volá do vysílání, víš, takže proto jsem se zastavil. No a už jsem to ztratil. Takže to, jo, že vlastně zároveň to je to, že se ti místo toho, aby ti banka platila za to, že máš u ní uložené peníze, tak ti naopak se z nich ztrácí. Jo? To znamená, že je to proti je to stejné vlastně, jako má to stejný vliv jako e-koruna, jenomže ty úroky jako vlastně mizí, oni se ztrácí. A to je špatně. Jo? Ve chvíli, kdy někde něco vezmu, tak to musím vrátit. Jo? Nelze to vzít a jenom brát a nebo jenom dávat. Jo? To jsou dvě věci, které jsou špatně. Pokud tam není vlastně dám a beru, tak je to chybné. Jo? Je to proti těm kosmickým zákonům. Je to proti přírodě. No. Takže zpomalování ekonomiky, řešení je koruna. No. Jo? Protesty proti důchodové reformě, zase, jo? To je aktuální téma, řešení je koruna. Víme, 55 let, odchod do důchodu, důchody dvojnásobné, rovné, bez ohledu na to, co ten člověk dělá, protože to e-koruna vlastně neřeší. Ano, teď by to bylo správné asi, aby to řešila stejně jako v té Francii, jakože člověk, který těžce pracuje, tak by měl být nějakým způsobem zvýhodněn. Ale musíme počítat s tím, že prostě budoucnost je jiná, jako těžká práce, prostě musí být naším cílem to, aby nemusel nikdo těžce pracovat, aby skutečně se ty technologie použily k tomu, aby jsme se vyvíjeli tak, aby nikdo nemusel těžce pracovat a pracovat vlastně na ty ostatní, jo? Protože vždycky to tak je, že někdo nebo teďka to je na tom světě tak, že nějaká skupina prostě lidí pracuje pro jinou skupinu. Těžce. Mm-hmm. Daňové úniky a odvádění kapitálu. Jo? Zase věci, které se řeší. Jo? Toto, tamto a tamhle. Jo? Řešení je koruna. Protože spravedlivě bez možnosti jakýmkoliv způsobem to nějak obejít, jo? Tak prostě vždycky, jo, i když je to, vypadá, že to je málo, tak prostě spravedlivě každému to ubude. Zároveň mu v zápětí vlastně přijde nějaká ta odměna. Zadržování vlastně kapitálu, nebo to je prostě jako kdyby v uvozovkách trestáno. Jo. A není to trest, protože je to jenom to rozdělení vlastně, protože tím, že se rozdělím, tak díky toho ten systém funguje. Jo? Že tam vznikne ten koloběh těch peněz. A to je strašně důležité. Jo? Chudoba a mizející střední třída. Jo? Zase. e-koruna je řešení, že? Protože jednak chudoba ve chvíli, kdy vlastně začne všem lidem bez rozdílu, nebo bez nějakého vlivu toho, jestli ten člověk něco dělá aktuálně, nebo má nějaké problémy, ztratil práci, nebo já nevím, nebo se teďka rozhlíží, co bude dělat, tak bude mít těch 167 ekvivalent vlastně 5000 měsíčně. Ale je to zase, jo? Jako 5000 řeknete, no tak ale to je jako fakt jako hodně málo, co s tím jako. Ale je to nějaká hranice skutečně té chudoby. Takže pod tu hranici vlastně nikdo nevejde. A pokud bude ten jeho problém jako kdyby nějaký přetrvávající nebo bude mít zdravotní důvody, jo, to znamená jako invalidní důchodce a tak dále, tak vlastně mimo to, že je těch 5000 měsíčně pro každého, tak mimo to normálně funguje sociální systém. Jo, v e-koruně je normální státní rozpočet úplně stejný, jako je teďka. Velmi podobný na podobných číslech. Jo, a on s tím počítal, že tam bude nějaká sociální. Nejsou jenom důchody a těch 5000 pro každého. Mimo to je ještě sociální systém, takže myslí se na invalidní důchodce, myslí se na lidi, kteří jsou v nějaké nouzi a samozřejmě, kteří z nějakého důvodu prostě požadují jako vyšší pomoc, než je těch 5000. Jo? Tam se s tím počítá. Ale samozřejmě už to bude musíte to prostě dokázat, že na to nějakým způsobem máte nárok. Jo? Nejde to nějakým způsobem zneužívat. No. Ale zase, jo, je to o tom prostě to dopracovat, aby lidi, kteří k tomu mají nějaký vztah a dokážou to udělat tak, aby to bylo spravedlivé a aby to bylo neprůstřelné. Jo? Tak je to potřeba potom udělat. Rozdělená společnost. Zase, jo, řešením je e-koruna. To máme důkaz vlastně ve chvíli, kdy, jo, rozdělená společnost je, že když vlastně dva mají rozdílný názor na něco. Jo, že vlastně, já nevím, teďka je rozdělená společnost, jo, teď nechci úplně tak navážet se do politiky.
No já jsem, jako možná, že stačí jenom říct, že zkrátka pro, jako kdyby pro ty politické půtky, které s těmi potřeby těch občanů většinou mají pramalo společného, tak, že k tomu nebude docházet, protože nebude důvod politikařit, jo? Že politikaři se vlastně kvůli tomu, že vždycky získáváš nějaké výhody. A ty jsi to řekl na začátku, že spousta těch lidí prostě do té politiky jde proto, že to je dobrý job a že z toho něco bude plynout. A tady to nebude potřeba, jo? Prostě nebude, protože všechno bude natolik transparentní. To je jako kdyby každému tomu politiku jsme viděli do té hlavy. Představte si, kdyby jsme fakt jako měli zvládnutou tu techniku toho třetího oka natolik, že bychom prostě načetli to, co ti politici jednotliví říkají, protože já někdy fakt už z těch debat jako mám takové smíšené pocity, kdy to bylo jak v tom seriálu, jako vždycky byl jako správný politik, znova položím otázku a ten dotyčný odpoví vždycky prostě stejně, jako jo, a ať mu to položíte 10krát, tak on prostě, a teď jsem to nedávno slyšel u toho, když se bavili někde zastupitele z Prahy, tak ten redaktor prostě se ptal pořád stejně a ten dotyčný vždycky začal stejně, jako on se ho ptal, jestli by chtěl být předseda, myslím, strany, jo, a teď na to je otázka, buď to bych chtěl, A nebo bych nechtěl, jako jo?
No.
Odpověď. No. A on vždycky, jo, prostě jako šíleně kolem toho mlel, jo, a teď on zase prostě tak si to vyslech, takový šílený monolog a zase se ho zeptal, no tak a chtěl byste být předseda té strany nebo ne? No víte, a teď prostě, jako, já jsem říkal, tak tebe bych, kamaráde, nevolil, protože ty nevíš vlastně, co chceš. Tak buď to chceš být tím předsedou té strany a tím pádem to prostě projev tady naplno. A já vzhledem k tomu, jak jsme se bavili o tom, jak ten systém je transparentní, tak tam by byly všechny ty, jako kdyby ty špatné úmysly by tam byly hned viditelné. A ono se to zdá, ono to chvilku bude bolet, ale pak ti lidi prostě zkrátka si zvyknou na to, že můžou plně důvěřovat jako kdyby tomu systému a tomu, co se jim předkládá, že to prostě je v jejich, jako kdyby hraje to v jejich prospěch, jo, a že nemusí zdrojovat ty informace, že zkrátka pokud tam něco bude špatného, tak hned okamžitě tady u tohohle z toho ten dotyčný řekne, no já si na tom prostě nějakou malou domu přihraju, no hned to bude dohledatelné, hned, protože hned to bude vidět prostě na první pohled. Samozřejmě, že tohle se nikomu, kdo v téhle šedé ekonomice dělá, se to moc asi líbit nebude, já nevím, nebo myslíš si něco jiného?
No, tak těch lidí naštěstí není nějaké extrémní množství a oni dospějou, jako už budou jiné možnosti vlastně se realizovat a to jejich myšlení se prostě upraví podle toho, jo, já si myslím, že když vymyslí jako nějaký podfuk, nějaký podraz, jo, na to, aby udělali vysávali vlastně tu společnost, tak to nejsou žádní jako hlupáci, že?
No, já si myslím,
že se dokážou přizpůsobit a najdou si a uvidí v té koruně jako spoustu příležitostí, jak se realizovat a přitom nikomu neškodit. Jo? Jako,
to byla ta správná
o tom jsem přesvědčen. Jo. A co se týká ještě té rozdělené společnosti, vlastně tam to šlo pěkně vidět v tom filmu, vlastně v těch událostech jako ve Verglu. Vlastně ve chvíli, kdy oni zavedli vlastně jako kdyby tu prvobytně pospolnou e-korunu, když se to takhle vzalo, pra e-korunu, tak vlastně tam to šlo pěkně vidět, jak najednou prostě ty znepřátelené politické strany najednou prostě měly společnou řeč a už se nehádali a ta situace tam byla úplně jiná. Jo? To zasedání toho města mělo úplně jiný nádech a to bude příjemné i pro ty samotné vlastně ty volené zástupce, jo? Protože dělat v téhle, jako když se podíváš na to, co se v tom parlamentu děje, jak vzájemně po sobě hážou nějakou špínu, která k ničemu není, jo? To vlastně pro nás jako nemá vůbec žádný význam, jo? Jo? Z toho neplyne žádná, tak jak jsme si minule říkali o tom Sokratovi, jo? Jak bys měl prověřovat vlastně to, co řekneš, jo? Tak tu pravdu, dobro a užitečnost, jo? Tak to, co tam oni to, tak jako většinou to není pravda, určitě to není nic dobrého a už vůbec to není pro nikoho užitečné, jo, tak, ale řeší se to tam, jo, a ztrácejí na tom hodiny a hodiny jako svého času, svého života, že, jako je to neštěstí, jo, a bude to fajn, jako že se to změní.
Ty Jiří, když se tak, když trošku odbočím, tak teďka jsem se tady podíval na nějakou dostupnost třeba bydlení, jo, a tady čtu, průměrný Pražan by nyní na byt vydělával 14 let, nesměl by ale jíst a platit daně. Jo, takže Pražan s čistou mzdou 33 250 korun by na byt vydělával víc než 19 let, jo. Jaké řešení třeba tady v tomhle, co se týká bytové otázky, nabízí e-koruna?
No tak já předpokládám, jo, já jako nelze to brát jako, jako bernou minci, protože jako díváme se hodně, hodně do budoucnosti. Ale předpokládám, a jsem to vlastně zmínil při tom jednom dotazu, když tu telefonoval vlastně jeden z posluchačů, tak tam bylo zmíněno to, co bude, do čeho bude investovat ten investiční fond, jo? Nebo jo, s tím výběrem těch peněz. A já jsem tam vlastně dával jako příklad toho, že třeba by se stavěly nějaké bytové domy, jo? A v té chvíli jako je to samozřejmě investice na delší dobu a byly by to nájemní domy. Protože jako svým způsobem pro ty začínající, třeba pro mladé lidi, je nesmysl, jako když ještě nevíš ani pořádně, co budeš dělat a kde, jako ještě nemáš úplně určený to, co v životě budeš dělat a kam půjdeš a kam tě vůbec osud zavede, že? Tak v podstatě vzít si hypotéku a upsat se na 30 nebo 40 nebo 50 let, jo, jak to teďka dělají, jakože doživotní, že, hypotéky, jak se Česká národní banka se kvůli tomu celkem...
Tyjo, 50 let, to snad do toho, to musí být hypotéku, kterou ještě pokračují tvoje
doživotní,
děti, jako,
jo. Jo, oni tomu říkají doživotní
70
hypotéky.
70 let, jako kdyby z 20 si to vzal, jo, ale myslím, že většina lidí v 30, no. Takže to máš do 80, to skoro nereálné.
No. No a teďka vlastně, jo, to, když máš do 24, že, nebo do 25 let, tak si v rizikové, takže to bys vůbec nedostal. No prostě je to šílené. Jo, takže pro ty mladé by to bylo ideální řešení. Jakože vezmeš a tak, jak za socialismu, samozřejmě to nebylo tak jednoduché, ale prostě přijdeš, požádáš a dostaneš byt. A dneska, když vezmeš, tak... seženeš vždycky nějaký pronájem, že? Ne, já si myslím, že to není, možná, že v té Praze pořád, jo, ale je to proto, protože se zastavila výstavba, jo, že se vlastně jedno s druhým vlastně vždycky souvisí, jo. Teďka oni se snaží upravit ten stavební zákon, aby se to urychlilo, jo, otázkou je, jestli to...
Hele, já ti řeknu, jako já jsem byl v zastupitelstvu po revoluci, řešili jsme územní plány, já si totiž vzhledem k tomu, když se na tu Prahu podíváš, jako ona je obklopená poměrně prázdným jako místem, tam vyjedeš 2-3 kilometry od Prahy a jsou tam prostě louky, pole a jaký by byl vážný problém prostě vzít, jako skutečně zainvestovat. Ta infrastruktura vždycky se na tom čistém poli dělá jako jednodušeji. A třeba, já nevím, 3, 4, 5 kilometrů za Prahou prostě postavit nějaké velké, neříkám sídliště, jo, ale prostě velký konglomerát třeba, já nevím, nějakých bytů, které by skutečně měl ten stát, nebo měl by to hlavní město Praha, místo kolikrát úplně blbosti a investic do něčeho. Udělat tam prostě příjezdovou nějakou infrastrukturu, to znamená třeba tramvaj, která by vyústěvala někde na metro. A víš, jak v Praze se tím metrem prostě ti Pražany to mají fakt jednoduché. Tady já si kolikrát představuju, já nevím, ty taky jezdíš do Prahy vlakem, je to nejjednodušší, tam přijedeš na hlavní nádraží, prostě vlezeš na metro asi kdekoliv, prostě na té Praze během 10 minut tam si, dojezdové časy nebo čekací časy na tramvaj jsou, já nevím, dvě, tři minuty prostě přes všední den, 5 minut přes víkend, já přijedu tady na vesnici někde z Prahy, vlezu z vlaku a čekám 2 hodiny na to, než mi jede autobus do domů. Vždycky jsem si říkal, jako, že prostě ten Pražák, já se nedivím, když tady přijede, tak prostě by se osačkoval z toho, nebo prostě osypal. Takže ty řešení prostě jsou, ale člověk by nesměl být takový zkonstnatělý. A já to vezmu, my jsme teďka třeba v naší obci, obec přestavila bývalý objekt školky, který uvažovali, že prostě už byl, já nevím, já jsem tam chodil ještě do školky a do školy a ten objekt má možná 120-150 let, tak to krásně zrekonstruovali a vytvořili tam asi 13 nebo 15 bytů. od nějakých, já nevím, 3 garzonek až prostě po 4 pokojáky, 3 pokojáky, je tam parkoviště, tam všechno, prostě je to krásně zařízené. Ta obec to postavila prostě sama a teďka jsme se, když jsme se, a všechny ty občany pozvala, ať se tam jdou podívat, jaké bydlení vlastně vytvořila z jejich daní a ze všeho. A podmínka pro to je prostě, že to bude člověk, který právě buď to pochází z té vesnice, což si myslím, že je v pořádku, a nebo prostě třeba se tam, já nevím, přiženil a podobně, a třeba tam jeden z těch účastníků prostě má trvalé bydliště v té obci, žije tam. A jako není to takové, že by se to rozprodalo, nebo že by to někde prostě bude to ta obec mít, bude to pronajímat. Já si myslím, že tohle byl obrovský průšvih, který se udělal, že se to všechno prostě přeprodalo nějakým vykukům, kteří teďka z toho prostě, kteří ten bytový fond neudržujou a kteří to prostě fakt jako mnohdy na tom rýžujou, nebudem si říkat jak, ale ono se, mně to přijde vždycky, že na těch nižších úrovních se s tím ti lidi nebo ty městské zastupitelstva a obecní prostě zastupitelstva a správy se s tím dokážou poradit. Vždycky je to největší problém v těch velkých městech, kde relativně hospodaří s obrovským rozpočtem, jo? Protože já nevím, Praha hospodaří s obrovským rozpočtem, jo? Takže a vždycky se tam prostě najdou jako kdyby ty klíčky k tomu, aby se nějakým způsobem tam dala zahrát tam malá domů, a v té vesnici je na všechno vidět, prostě ti lidi to dělají, to berou možná jako poslání, a proto já si vždycky říkám, že se mi líbí i, že ta e-koruna jde ze spod a že nějakým způsobem ti lidi tom budou rozhodovat a oni si budou prostě vytvářet ten systém, který bude příhodný, který bude příjemný a který bude kontrolovatelný ze spodu. Takže to nebude tak, že helejte se, my vás kontrolujeme, ale to, co děláme my, tak potom je vám prostě, potom je tam houby, o to se nestarejte, s tímhle s tím se dneska potkáváš v tom úředním šimlu. A tady prostě každý se podívá na toho druhého a prostě řekne, hele, tady prostě to jasně vyplývá, nechá se orgán v trestním řízení, tady se to prošetří, jestli je to dobře, špatně. A velice během jednoho dne prostě se zjistí, jestli to je dobře nebo ne. A hlavně tam ten prostor ani nebude k tomu vlastně vytvořený, aby něco se tam dalo, taková finanční machinace spáchat. Což je jako kdyby další důvod k tomu, že ti lidi nebudou mít důvod k tomu, aby u nich to zavdávalo nějakou příčinu, že by si řekli, hele, ti nám zase podvádějí, ti si tam nechávají peníze, ti za naše peníze něco dělají. Prostě tohle, k tomu ta e-koruna nevytváří prostor. Prostě je to naprosto spravedlivý systém, každý do toho vstupuje se stejným právem, to znamená, on je až tak skoro jako kdyby třídně dokonalý, jo, nechtěl jsem říct, že sociálně dokonalý, ale a hlavně je transparentní a já nevím, tam snad ani není, je tam prostor někde, nebo napadlo tě někdy, jestli tam je prostor k tomu tenhle systém zneužít?
No, jako nikdy neříkej nikdy, že?
No jasně, proto se tě na to ptám.
Jako popravdě jsem to nenašel, jo?
Jo.
Jako bude fajn, když někdo jako to najde, jo? Vždycky jako je fajn, když se najde nějaký nechci to člověk s kritickým myšlením který by se na to podívá jako skutečně s nějakým nadhledem nebo z pohledu nějakého krtka, který chce to poddolovat a najít tam tu chybu, aby to zneužil. Ale s tím, že to samozřejmě jako nám sdělí, že? No. A pokud to najde, je, tak to by bylo jako hodně dobré, pokud tam ta chyba je, tak jako by bylo super, kdybychom ji odhalili včas. Ale já jsem ji zatím nenašel, jo, protože nevím dost dobře, si to nedokážu představit, jakým způsobem to půjde, protože ty státní investice a včetně investičního fondu, tak vlastně všechno budou transparentní účty. Tam neexistuje jako, že by něco bylo skryté, jo? Že by něco proběhlo jako v hotovosti nebo něco takového.
Jasně.
Takže
tam,
v tu chvíli...
Nebude tam ani důležitý to pardon.
No, v tu chvíli máš jako armádu, jo, novinářů, jako tak, jak se teďka, jako, že to je špína a to, jako různě se na nich kydá hnůj, jako jsou neužiteční a k ničemu, tak je to strašně důležitá věc, jo, ať ti šťourálové vlastně šťourají, že, a hledají, že, tady ty závady, protože když ti vadí někdo, kdo hledá chyby, no tak je to divný, ne? Mně to připadá jako divný. Já to vítám, ty, kteří hledají chyby. A hledají ty nedostatky, jo? A aspoň je můžeme napravit. A nemůžu se na ně jako ještě zlobit, jo? Nebo je vraždit. No já co teďka narážím na to, protože sleduju vlastně, jsem začal sledovat seriál, víš, Slovenský zásklom, víš, tak trošku to třetí řadu, tak jsem trošku z toho vykolejený. Takže já se vrátím zpátky vlastně k tomu, ke koruně. Tak další věc, vlastně další bod. Války, jo, ještě vlastně, jo, dobře, jak jsi vlastně zmínil to, my jsme to nedořekli, tak tam je vlastně investiční fond, jo. Investiční fond bude vlastně stavět nejenom, že bytové domy a tak dále, ale nakonec těch prostředků bude tolik, že bude stavět takzvané ty smart cities, jo, chytrá města, jo, že vytvoří vlastně celou tu infrastrukturu a s předem naplánovanými vlastně věcmi, tak aby to město bylo soběstačné, jak potravinově, energeticky a tak dále. Jo? To je ten projekt Venice, který vlastně je vymyšlený vlastně v rámci toho hnutí Zeitgeist. Že? Mm. Jo, všechny tyhle věci vlastně jsou vymyšlené, že? A jsou naplánované. Že? Tak proč to nepoužít? Že?
No tady vidíš, jak je to vlastně příjemné, že ta koruna ani není taková, jako kdyby, že by si chtěla něco pořád jako prosazovat a vytvářet, jakože prostě to je jejich myšlenka, ale že klidně řekne, hele, vy máte prostě udělaný tady to ten celek skvěle, tak pojďme, realizujme to, teďka jsou na to prostředky a vy jste na tom pracovali, pojďte se na tom podílet, pojďte se zapojit. To se mi na tom líbí, že najednou ta pro tu spolupráci, protože co si budem říkat, i ta alterna má problémy mnohdy, jako kdyby se zapojit a spolupracovat. Každý prostě tam to ego trošku ještě má. Takže jo, to je fajn.
Jo, takže jo, války a napětí mezi národy. Zase. Ekoruna je odpověď. Protože důvod k válce. Co je důvodem k válce? Nějaké roztržky, jo, územní, hádky, teďka ty, že nerostné suroviny a tak dále, pořád něco, anebo ego, že nějakých vůdců, že jo, tyhle vlastně věci všechny s ekorunou jako časem postupně vymizí, jo, to ego se začne vytrácet, ono po nějaké době přestane existovat, přestane být jakoby vůdčí. Tak, jo, jakože ta společnost bude mnohem důležitější než jedinec. A jedinec už těžko bude prosazovat jen své zájmy. Už, jako, bude to stále těžší a těžší. Jo? Tak, jak bude růst e-koruna, tak bude růst ta společnost a ten... Ta možnost, že se objeví nějaký vůdce, jo, jak použít to správné slovo. Jak se říká těm?
Líder?
Ne. Jak jsou? Normálně mi to vypadlo.
Zkus mi to trošku definovat. Co ty myslíš?
No, třeba Stalin, nebo to, tak se mu nějak říkalo.
Jo? No.
Diktátor.
Jo.
Diktátor. Tak proto jako nemůže vzniknout diktátor.
Víš, co je zvláštní? Jo? King Jong-un je pro jejich pro svoje lidi je vůdce, jo? No. Pro ostatní zbytek světa je to diktátor.
Je to diktátor, no. A to co nevylučuje, že ty dvě slova znamenají to stejné. No, takže
no, jenom tady vidíš, jak to s tím chodí, no.
Jo. Takže jako použil jsem správné slovo, ale to, které jsem hledal, byl ten diktátor. No. Jo, takže války a napětí mezi národy, to protože jako tam bude společný cíl, společné dílo, spolupráce. To, takže jako kdyby tady to napětí automaticky musí zmizet. Ono zmizí jako přirozeně. Jo? Předlužené státy, minulost. Absolutně jako ten trend se v určité chvíli prostě vezme a začne se to narovnávat. A všechny státy vlastně bez ohledu na to, v jaké jsou situaci, tak začnou splácet své dluhy. A je to jedno, na jaké jsou ekonomické úrovni, jací ti lidi jsou, nebo to je jedno. Jediné, co budou, tak je užívání e-koruny. Jakmile ji začnou užívat, tak v tu chvíli začnou splácet své dluhy. Automaticky. Jako tam přesto nejede vlak, to je matematicky prostě. Je jedno, jestli ti lidi budou pracovat jenom 3 hodiny denně, anebo 16 hodin denně. To vůbec na to nemá vliv. Jak mají velkou spotřebu, kolik toho vypěstují, kolik toho vyvezou nebo přivezou, to je úplně jedno. U e-koruny to nehraje naprosto žádnou roli a všechny ty státy začnou splácet své dluhy, včetně Spojených států. Jo? Nedostatek financí ve zdravotnictví. Zase, odpověď je e-koruna. A tady mi právě jeden ze zakladatelů vlastně napsal takový poznatek vlastně a teďka nevím, jestli to rychle najdu. Jo, že tam on to zase vidí, jo, ještě hlouběji, jo, do toho nějakým způsobem zabrala to, už jsme to i někdy předtím vlastně rozebírali, že ten pohled na to zdravotnictví se úplně změní, jo, že začnou to brát tak, že je důležité toho člověka vyléčit, anebo to i jeden z těch posluchačů vlastně telefonoval, jo. Je důležité vlastně toho člověka spíš vyléčit, než ho léčit, jo, že, mm-hmm. jo, že ve výsledku ta priorita se posune úplně někam jinam. Jo? A to co jsme se bavili, že by bylo super, kdyby se odměňovali ti lékaři za ty
vylečené pacienty.
Vylečené pacienty, že by za to dostali speciální prémii a pak by dostávali za to, že jsou ti lidé zdraví, tak by dostávali větší částku, než když tam budou mít nějaké nemocné. Jo? Takže je to bude jako budou mít motivaci k tomu najít co nejúčinnější a nejlepší řešení vlastně pro toho pacienta, aby se co nejrychleji vlastně uzdravil a on měl klid. Že?
Si představ peněz, taky to, že ten doktor teoreticky, když bude mít prázdnou čekárnu, tak bude mít i dostatek prostoru k tomu vstřebávat jako kdyby nové techniky, seznamovat se s novými prostě vědeckými vynálezy a nové léčiva aplikovat, prostě nové postupy. Prostě tam, jo, to všechno spěje ke kvalitě. Jo, ta kvantita se nahražuje kvalitou.
No, jo, takže jestli to můžu to citovat, máme ještě čas. Že?
Jo, 10 minut ještě máme. Jo. Písničku jo. Už nebudem dávat.
Jsem rád, že nás poslouchají různí lidé z různých oborů, ale třeba i lékaři, sestřičky, ale i celý lékařský personál. Vnímám, že si někteří začínají uvědomovat možný vliv e-koruny na jejich práci a tím i na jejich život. Ano, je to vysoce pravděpodobné, že by se lidem, kteří o nás pečují, mohla konečně ulehčit práce s administrativou. Jen to zkuste domyslet, co vše by se mohlo stát a jak by se uvolnili ruce lékařům, kteří by místo psaní do tabulek mohli studovat svůj obor či věnovat se tomu, co je baví, tedy i nám. Protože pokud by měli díky tomu volnější ruce, tak by mohli dělat lépe a radostněji svoji práci a díky e-koruně týmově, tedy nesoutěžit, ale sloužit a u toho se bavit, jelikož tu svoji práci dělají rádi. Takže pokud tam doputuje dvakrát větší částka, ale bude to efektivně rozděleno a navíc budou lékařům a celému personálu uvolněné ruce pro práci a jejich tvořivost, tak vznikne synergický efekt. A ve výsledku bude potřeba méně peněz než doposud. A v celkovém hledisku tento systém vytvoří méně nemocných, ale zdravých lidí na všech stranách. Ale více zdravých, asi tady vypadlo slovo. A co bude chtít dělat zdravý člověk? No přece tvořit. Jo, to vlastně jsem teďka četl kousek vlastně e-mailu od Zdeňka Kováře, jako jedno ze zakladatelů. A více těch věcí, jo, on napsal vlastně dva nebo tři ty maily a ten první byl jako hodně pěkný, protože on v určité chvíli jo, tady měl takový, napadaly mě různé další věci, ale to by bylo předčasné nebo hloupost. Jako třeba koupit si větší samolepku průhlednou za okno a dát si ji za okno. Placená podpora e-koruny. A znělo by něco jako jezdím levně na e-korunu, nebo mladí jezdí s e-korunou a tak dále. Jo? Je mi sice více, ale to nevadí, protože se tak cítím jako mladý. Jo? No a to je strašně zvláštní, tahle věta, proto jsem ji použil, protože já jsem asi 3 dny předtím, než přišel tady tenhle e-mail, zadal vlastně výrobu samolepek e-koruny. Jo, takže je zvláštní, jak jsme jako všichni zakladatelé, jako kdyby naladění na podobné vlně a vlastně napadají nás podobné a stejné věci. Jo. Někteří jdou samozřejmě hlouběji a někteří méně. No. Ale ti, kteří se tím zabývají a jejich myšlenky vlastně často odbočují k e-koruně, tak ti to vlastně často vlastně něco napadne, co už třeba napadlo někoho jiného.
Máme tady takový jeden mail, který není úplně příjemný, ale pánové, hypotéku na 50 let vám dá pouze na hlavu padly. Neplacejte nesmysly v oblasti, v které máte informace, typu jedna paní povídala. Apropo, za bývalého režimu si lidé museli na stavbu rodinného domu brát taky od banky, akorát se tomu neříkalo hypotéka, ale půjčka. A taky tam byl úrok a taky vám to rozpočítali do důchodu. Byl jediný rozdíl výhoda, jistota, práce. No, já vzhledem k tomu,
že... To je upřesnění, to je informace. No,
no jo.
Ale oni to nazývají doživotní, jo, takže já jsem použil slovo 50, no, tak... Jako beru to, že když ve 20 bych si to bral, tak si těch 70 jako asi dožiju, jo? Takže proto jsem střelil 50, jo? Ale nebylo to úmyslně.
Ale zažil jsem osobně hypotéky na 30 a víc let, jako 35, takže je fakt, že vždycky jsem kroutil nad tím hlavou, protože hlavně vzhledem k tomu úroku, třeba když ta hypotéka byla na 2,5 milionu, tak za tu dobu ti lidi reálně připlaceli třeba 1,7 milionu. Jo?
A, jo? Jako, a tam je to jako jasné, proč to ta banka dělá. Jako, že by byl ta banka, že je na hlavu padla. Není na hlavu padla, protože pořád je tam ručení tím domem. Ve chvíli, kdy ten člověk nebude schopen splácet, tak banka má pořád dům, který je třeba z poloviny splacený. Jo? Tak nevím, co je na tom na hlavu padlého. Jo? Spíš je to jako nemorální. Jo?
No jasně.
To bych použil raději to slovo, než na hlavu padlý. Jo,
jako já vím, že třeba je pravdou z jedné strany, že dneska na tu hypotéku dosáhne dejme tomu procentuálně 30% lidí. Dřív na tu půjčku třeba, já si pamatuju tady, jak bydlím, tak nade mnou byla obrovská louka, kterou jsem ještě jako dítě, jsem po ní prostě lítával a pak se tam postavilo celé takové, jako ne sídliště, ale prostě jsou tady rodinné domy. A můžu ti říct, že na takový dvougenerační dům, prostě kde byly dvě patra, kde byl, já nevím, 4, 5+1, tak tam prostě ta půjčka nebo ten barak se dal postavit za 250 tisíc. A pravdou je taky to, že ti lidi to skutečně možná platili taky těch 20-30 let, ale platy byly třeba kolem 2,5 tisíce korun a ti lidi to platili, já nevím, oni tam třeba platili 3, 4, 5 stovek, jako prostě to fakt jako bylo takový peníz, jo. Já si pamatuju, když jsme se brali s manželkou, dostali jsme novou manželskou půjčku, tak prostě my jsme platili, myslím, 50 nebo 70 korun prostě měsíčně, jo, tak to bylo normálně ucházející, jo. Dneska, když si ti lidi berou tu hypotéku na toho pořízení bytu, tak fakt je to na to, že to musí jeden ten plat celý třeba obětovat, nebo prostě kolikrát toho člověka fakt zedřou z kůže, takže zase v tom ohledu to beru, že skutečně ti lidi měli možná ty podmínky ličtější než dneska. No, dneska fakt jako k tomu bydlení se dostat je daleko složitější.
No, tak jak vlastně se stavěli se, říkalo se tomu králíkárny, že ty velké paneláky a to, a dneska ten byt v té králíkárně stojí víc než, jo, že už to jde do přes miliony, že?
No tak jistě.
V řádech milionů, jo. No, takže, jo, v těch malých městech samozřejmě to třeba i pořád je pod milionem, ale to jsou takové, jako...
Ono asi nemá cenu se vracet do té minulosti, no. Prostě pořád to jako kdyby přemýlet, jak to bylo, co bylo. Spíš je tady dobré prostě nastínit vždycky tu budoucnost.
No, tak ale nějakým způsobem se z toho poučit, že? Tak jako, aby to nebylo zbytečně, že? Aby to nebylo promarněný vlastně ten čas, že? Takže můžeme si z toho vytáhnout to, co je dobré, jo? Investovat, aby ten stát, nebo ta většina, která na to má, tak aby stavěla, že? A poskytla to těm, kteří nemůžou, že, si to koupit, nemůžou to. A ten začátek jako v tom paneláku se dá, jo, nějakým způsobem začít. Když je člověk mladý, tak to až je nějakým způsobem soběstačný a už ví přesně, kam míří a to, tak potom si už může půjčit třeba na tu a postavit si ten domek a zainvestovat sám do sebe. Jo. A to je dobře. Hlavně, aby tam byla zachována ta svoboda, jo. A nepromarňovali se vlastně ty možnosti. No, ale já jsem se ještě mám pár věcí. Podhodnocené vzdělávání a jeho směr, zase. Odpověď je e-koruna. Jo. A zase i směr. Jo. Směr toho vzdělávání. Co je důležité vlastně, nějakým způsobem už té mladé generaci vlastně dávat, jo, ať se jim to dostane pod kůži. Jo, to jsou všechny ty věci, ty emoce, které jsou nad tou hranicí vlastně té neutrálnosti. Jo, to znamená ty kladné emoce, aby se pro ně staly samozřejmostí a věci jako pícha, hněv, touha, strach, smutek, apatie, vina a stud úplně vymizely z toho slovníku a vůbec se neobjevovaly ani náznakem. Jo? Aby ta mladá generace automaticky jela v té vlně těch vyšších frekvencí. Jo? Hned od začátku. Od malého dítěte. Jo? A to samozřejmě, jako jasně, že nejvíc by to mělo by to být v té rodině, protože ta je první věc. Ale když to bude jako kdyby prosicené celou společností, tak se to stane jako kdyby automatická věc, jo, jako já nevím. Tak jako je to, když někoho potkám a řeknu mu dobrý den, jo, aby se to takhle stalo automaticky, jo. Jo, to je taková, takový můj sen o vzdělávání. Jo, aby tyhle věci vlastně od té školky, aby to cítili to, že patří do té společnosti a že jsou tou společností vlastně přijímání a milování, že? To je strašně důležité. A pak se nemůžou stát takové věci, jako se staly včera.
Mm-hmm.
Jo, a riziko finanční krize, zase e-koruna, jasně, žádná možnost krize, protože ekonomika v e-koruně nikdy nepoleví, ona nikdy nepřestane fungovat, protože tam je pořád ta motivace a to, ten koloběh těch peněz je zajištěný. On nemůže nikdy selhat. Jo? Vždycky. Prostě neexistuje přes to vlak. Jestliže třeba někdo má nahromaděné nějaké větší množství prostředků a nedej bože se mu něco stane a neexistuje žádný dědic a tak dále, tak ten účet zůstává a vlastně pomalu s něho formou toho úpisu vlastně ty peníze ubývají a vracejí se zpátky vlastně do oběhu a tím pádem neexistuje žádné spící, definitivně spící peníze vlastně neexistují. Nikdy. Hmm. Jo? Oni se dřív nebo později nakonec do té ekonomiky vrátí.
Hele, já tě budu muset pomalu zabrzdit, mm-hmm. protože přetahujeme skoro 2 minuty a já jsem, mrzí mě, že dneska nás nikdo nezavolal po minule smršti mm-hmm. telefonu, dneska lidi poslouchali.
Jo. Já jsem se tak rozradostnil, že se to bude opakovat třeba přijde spoustu e-mailů a to bude ještě lepší.
Hele.
Můžu ještě jednu větu? Já to mám takovou závěrečnou větu, víš. Svět se mění a ta proměna bude každým dnem rychlejší a rychlejší. A svět bude krásnější a krásnější. Ne vzhledem, ale tím, co se bude vznášet mezi lidmi. Někteří zakladatelé to už teď cítí a mají dar soucitu. Takže se těší na den, kdy se o to budou moci podělit s ostatními. Budoucnost klepe na dveře a je více než přívětivá, protože máme řešení. To je vše.
Tak to bylo,
děkuji
to
a byl krásnou dobrou noc.
Tak jo. Drazí a milí posluchači, příští díl e-koruny bude takový, to už bude takový předvánoční, čověče.
No.
A my vás poprosíme, abyste třeba, pokud budete, nebudete zrovna takový hodně vytížení tím vánočním schonem, tak abyste na ten před tím novým rokem, abyste nám hodně volali, abyste se hodně ptali, protože ten příští rok bude startovat asi zřejmě koruna, bude to finišovat, takže mě nezbývá nic jinčího, než se s vámi, se všemi za studiu Morava rozloučit, Jirkovi popřát krásný dobrý večer, příjemný odpočinek, protože dneska procestoval celý den, byl v Praze a to bylo krásné, ráno jel, odpoledne se vrátil, ještě se mnou tady stihnul vysílání, jedeme živě. Takže přátelé, Studio Morava se s váma loučí. Zachovejte nám přízeň, my přepojíme do dalšího studia, předáme vysílání Vítkovi, takže já vám přeju příjemný dobrý večer a poslouchejte dál na nás, tady na Svobodném vysílači CS a my se s vámi loučíme. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučíme tady ze studia Morava a předáváme vysílání do dalšího studia tady na platformě Svobodného vysílače CS.